Dobro večer, slušate Radio Aparat i Radio Galaksiju. Danas je 15. mart 2022. godine i nemamo novog gosta i kao što i pre par nedelja ja sam izvukao iz arhive neke dve epizode koje sam spojio u jednu. U pitanju su epizode iz 2009. godine kada je Milan Ćirković pričao o kosmičkoj arhitekturi i u Fulleru. Ono što je zanimljivo je da je ova tema i danas naravno aktuelna, tako da ćete čuti više o ovom pioniru kosmičke arhitekture i održivog razvoja i generalno o Fullerenima koji su jedna njegovo važno otkriće, ali i o tome zašto je kosmička arhitektura važna kao polje koje je između umetnosti i nauke i svašta nešto u vezi sa tim. A s obzirom da je epizoda iz 2009. godine, sa vama će biti Marija Nikolić i Nesim Nele Hrvanović kao voditelji ove emisije. Ćira naravno priča o temi i mogu da vam kažem da je meni ovo jedna od omiljenih tema koje su obrađivane u Radio Galaksiji ranije, još u vreme kada sam ja bio samo slušalac Radio Galaksije i nekako nisam ni sanjao da bih mogao da budem deo zapravo te ekipe i da danas evo i vodim i uređujem Radio Galaksiju i reformišem i unapređujem. Tako da nadam se da će i vama da se dopadne ako niste do sada slušali. Ako ste slušali, mislim da je uvek lepo podsjetiti se ove priče i ovih tema, pošto su vrlo inspirativne i zanimljive. Naredna dva sata, Bucky Fuller, Richard Buckminster Fuller i kosmička arhitektura iz Radio Galaksije, iz arhive iz 2009. godine. A mi se čujemo sledeće nedelje, sledećeg utorka, sa novim gostom i novom temom.
Otići i na Mars i na druge na druga razna mesta. I to nas to je u stvari odlično šlagvord za ono o čemu sam mislio da ako opušteno pročeskamo u ovoj Radio Galaksiji, to je da li treba da zidamo i kako ćemo da zidamo kuće u svemiru.
Da, kako one treba da izgledaju.
Tako da, to su sad ono kao velike teme o kojima su ljudi razmišljali i gle čuda još ono jako davno, odnosno u zadnjih stotina godina, a recimo uspešni letovi na mesecu zapravo bili jako dobar podsticaj za definisanje zapravo celog žanra koji se danas i naziva, čak i u vrlo stručnim i ozbiljnim akademskim publikacijama, svemirskom ili kosmičkom arhitekturom. I zapravo tu se suočavamo sa razno raznim izazovima, od kojih je recimo jedan kako bi trebalo možda najprozaičniji, najbliži nama upravo sa ovog stanovišta, jeste recimo kako da izgradimo objekte, nastanjive objekte, mislim zove baze i po mogućstvu kasnije već i neke veće kolonije i gradove na mesecu, a potom i na drugim nebeskim telima u sunčnom sistemu, a u krajnjoj instanciji i bez nebeskih tela, mislim zove, odnosno u orbitalnim habitatima, stanicama, kolonijama i slično, koje se nalaze u orbitama oko raznih tela ili oko Sunca ili oko Zemlje ili u takozvanim Lagrangeovim tačkama i drugde, gde su sve ljudi zamišljali da bi bilo poželjno imati ljudsko prisustvo.
Pa da, ili oko nekih veštački proizvedenih izvora gravitacije.
Naravno, mislim zove, naravno. Ima čitav niz. E sad, prva ideja o tome, to je sad pre nego što dođemo do toga, mislim zove, do nekog ono kao istorijata, aj sad ono, u in medias res u samu suštinu stvari, a to je čemu ili zašto svemirska arhitektura, pa kako ja vidim ovaj današnji savremeni odgovor je trostruk. Znači imamo tri stvari. Jedan, egzistenciju inovaciju i inspiraciju, a ovo prvo je najvažnije, dakle nasajavanje svemira je, i to možemo danas sa našim današnjim razumevanjem istorije naše planete i života na njoj, možemo da kažemo sa potpunom sigurnošću, dakle nasajavanje svemira to je jedina dugoročna perspektiva za opstanak čovečanstva. Dakle, ukoliko vas zanima nešto što nije danas, sutra, preko sutra, nego nešto što se odnosi na život naših potomaka i mislim da je uopšte već očuvanje nekih vrednosti koje smatramo bitnim i značajnim, onda treba da imamo na umu da na zemlji, i dok se ograničimo na zemlju, sve je prolazno, sad nešto može potreba malo duže, nešto malo kraće, ali jednostavno je praktično sve osuđeno na propast, tako da pre ili kasnije na zemlji će se desiti nekako velika prirodna katastrofa koja će izazvati jednu od mnogobrojnih dosadašnjih epizoda masovnog izumiranja vrsta koja će samim tim dokrečiti i ljudsku vrstu i dakle druge stvari koje je čovjek stvorio. Da smo mi recimo živjeli pre 65 miliona godina, danas gotovo da ne bi bilo načina da se ustanovi da je čovjek ikada postojao, mislim zove na zemlji, nakon katastrofe koje je dovelo sudar zemlje sa asteroidom koji je izazvao veliko izumiranje pre 65 miliona godina, između ostalog izumiranje dinosaurusa koje smo pomenuli. Bila bi potrebna teška geofizička i arheološka istraživanja da se dokaže, recimo, na primjer, iskopavanjem slojeva, da se utvrdi da je, na primjer, nešto uklonilo slojeve teških metala, mislim, zove iz površine zemljine kore na tektonskim pločama, da se otkriju tragovi, recimo, rudarstva i sličnih stvari i, naravno, eventualno da se otkriju sateliti lansirani u orbitu, a koji su tamo opstaju. Sve drugo bi nestalo od, kao posljedica erozije u relativno kratkom periodu vremena, uopšte ne bi trebalo čekamo 65 miliona godina, već verovatno za milion godina ne bi postojala, mislim, zove, nijedan površinski trag na zemlji, mislim, zove, da je ljudska civilizacija postojala. Te shodno tome, mislim da je pošto su u svemiru generalno stvari daleko trajnije, pa samim tim i znači ljudske naseobine u svemiru bi bile kao što su i ljudski sateliti u svemiru najtrajniji. One koji se nalaze na stabilnim orbitama su najtrajniji artefakti ikada i naravno druge stvari. Čak i one stope Armstronga i Aldrina na mesecu će trebati mnogo duže nego što će trebati, mislim, za ove građevine, mislim, za one, neće ni one, mislim, trebati baš bukvalno ono zauvek, zato što postoje mikrometeoriti koji izazivaju eroziju, vrlo slabu do duše, ali postoje nekakve erozije na mesecu, ali će trebati mnogo duže nego bilo šta na površini zemlje što bi ostalo i ne bi se održavalo. Ono što, znači, to je jedno čisto egzistencijalno pitanje. Druge stvari su onako, hajde tako da kažemo, mislim da je manje obavezne, ali po nekim aspektima i privlačnije. Pre svega, uslovi u svemiru pružaju mnoštvo novih mogućnosti. Istraživanje novih mogućnosti, znači i tehnoloških i stvaralačkih, mislim zove samo po sebi nešto što je privlačan poduhvat, mislim zove i nešto zbog čega bi trebalo da se latimo toga. I konačno, nešto što imamo već duže vreme umetnosti, ako sagledamo, počevši maltene od antičkog sveta, ali recimo pogledamo neku od velikih slika inspirisanih astronomskim motivima, recimo Van Gogovu Zvezdanu noć, onda vidimo da postoji jedno specifično kosmičko iskustvo kao osnova estetske organizacije umetničkog dela, što samo po sebi, mislim, zove, može da se samo intenzivira i nadgradi, mislim, zove, dakle, sa razvitkom ljudskog prisustva, fizičkog prisustva van zemlje. U tom smislu, se vratimo na staru ideju, kao što je veliki Konstantin Ciolkovski, pionir astronautike, jedan ovako najvećih vizionara, sigurno u istoriji, napisao je 1895. godine, sad zapamtimo za moment tu godinu, znači je napisao čovjek lepo, zemlja je kolevka čovečanstva, ali koju želi da ceo život provede u koleciji. I to je kasnije inspirisalo razne ljude, mislim zove razne pionire raketnih tehnika kao što su bili Robert Goddard u Americi i Hermann Oberth prvo u Rumuniji, posle u Nemačkoj, Werner von Braun u Nemačkoj i tako dalje. I inspirisalo ljude koji su imali još šire ovako vizije, toliko tehnološke koliko umetničke, kao što su bili recimo Herbert George Wells, Olaf Stapledon, pa onda recimo Nikola Tesla takođe i Buckminster Fuller, na koga ćemo se vratiti kasnije. Ideja o specifičnostima, o tome da se može dakle otputovati na mesec je jako stara, ona je postala maltene u antičkom svetu kod Lukijana i Samosate, kasnije recimo ima Cyrano de Bergerac je napisao jednu komičnu epu o tome, Voltaire je takođe pisao o tome i tako dalje. Ono što je relativno novo sa Ciolkovskim jeste da je Ciolkovski prvi zaključio da zapravo mogu se izgraditi orbitalne stanice, orbitalni habitati koji su nezavisni ili koji mogu biti gotovo nezavisni, mislim to je od Zemlje ili od bilo koje druge, bilo kog drugog pojedinačnog nebeskog tela kao što su Mesec, Mars i drugo. I on je napravio prve crteže, skice i planove kako bi se takvi habitati mogli sa svoje veštačkom gravitacijom i tako dalje zamisliti. Tu ideju Ciolkovskog je skoro 100 godina kasnije razvio do neke vrste savremene verzije Gerard O'Neill, princetonski fizičar koji je 1977. napisao knjigu The High Frontier, a ta knjiga je imala ogroman uticaj i ima i dan danas do te mere da je O'Neill postala posebno u onom žanru koji se danas naziva često, u onom podžanru naučne fantastike koji se naziva često New Space Opera, mislim on znova Space Opera, on ili je postao, tako reći, postoje sajednička imenica, mislim zove za tako da se ti ogromni habitati koji su ekološki samostalni, u kojima mogu da žive ono od hiljada, mislim zove do ono miliona i desetina miliona ljudi se i nazivaju O'Neillovi, mislim zove ili O'Neilli, kako god već kod nas. Dakle, O'Neill je zamislio i koristeći usluge profesionalnih umetnika, crtača i tako dalje, zamislio čitav niz ogromnih habitata koji su recimo imaju oblik cilindra na primjer po 50 ili 100 km u dužinu i recimo 20% toga u prečniku, koji bi se obrtali oko vlastite ose i time obezbeđivali gravitaciju, čija bi recimo, koji bi naizmenično obuhvatali segmente koji bi bili prozori, hajde tako da kažemo, mislim da je i delovi koji bi bili nastanjive zone, odnosno kroz prozore bi dopirala sunčeva svetlost, kako bi se to okretalo, mislim da je ona bi imali biste utisak izlaženja i zalaženja sunca, unutra bi, mislim da je naravno postoja atmosfera pod pritiskom i unutra bi se moglo na unutrašnjoj površini takvih cilindra, mislim da bi se moglo dakle graditi, živeti, formirati veštački ekosistemi. Čak i on zamišljao da se izgrade čitave šume, poljane, brda, reke, jezera i tako dalje. Znači ne nešto preterano veliko, ali sve ono što je kako bi se reklo ono prihvatljivo i što bi učinilo, dalo jedan novu vrstu kvaliteta životu. I sad, to je bio jedan od ono, kao, ajde da kažemo, mislim, zove pionirskih i relativno romantičnih pogleda na svemirsku arhitekturu. Ono što je u posljednje vreme počelo mnogo više se radi, jeste razumevanje da zapravo novi materijali, pre svega, znači veliki razvitak novih materijala, je nešto što i uopšte ekspanzija fizike materijala, nešto što može da omogući da se stvari obave mnogo jednostavnije i lakše nego što se to ranije zamišljalo. I to recimo između ostalog jedan na kraju krajeva od zadataka Međunarodne svemirske stanice, koja je delimično operativna, odnosno ona je u izgradnji, mislim da je zvanično u potpunosti bi trebala da bude operativna 2011. ako se ne varam, ali koja već sada, mislim, zove, ima mnogo astronauta tamo, oni stalno dolaze i odlaze misijama, što Space Shuttle, što misijama energije Sojuza, dakle, se oni snabdevaju i jedan od osnovnih zadataka jeste testiranje novih materijala. Novi materijali su verovatno ključ ljudske ekspanzije u svemir, zato što novi materijali, posebno oni koji se mogu proizvesti in situ, odnosno na licu mesta u svemiru, je za nešto što značajno olakšava, preciznije pojeftinjuje troškove širenja svemira. Naime, glavni problem sa naseljavanjem svemira jeste relativno prozaičan, to je onaj problem koji je razumeo Newton kada je razumeo zakon gravitacije. Klasični, naime, problem jeste u tome što je jako teško izbaciti jedinicu mase, znači ono kilogram materije van zemljinog gravitacionog polja, pa čak i da ga ubacite u relativno nisku orbitu, to i dalje jako mnogo košta. To košta mnogo više nego što košta da ga prenesete bilo gde na između bilo koje dve tačke na Zemlji.
Pa da.
Te u tom smislu reči, to je glavna prepreka, mislim zove, inače bi mi odavno to razrešili. E, to je jedan razlog zašto bi u dalje u budućnosti, znači kada se jednom uspostavi nekakva vrsta mostobrana ili nečega što bi se moglo smatrati polaznom osnovom za dalje za dalju izgradnju naseobina na raznim mestima, onda se mnogo više isplati podizati naseobine na malim telima, recimo telima kao što su, počevši od meseca naravno, ali meseci ili asteroidi i slično, nego na velikim planetama kao što je Zemlja, iz prostog razloga što na mesecu imamo 6 puta slabiju gravitaciju, kao što smo opet imali prilike da vidimo, mislim da znači prilikom i kao što ćemo verujem imati prilike ponovo da gledamo sad kad budu reprizirali te filmove o prvom letu na svemir. Dakle, ima 6 puta je slabija gravitacija i shodno tome je 6 puta lakše i 6 puta jeftinije, dakle, izlansirati bilo šta, mislim, zove sa površine meseca.
Pa da.
I zbog toga je, recimo, mislim, onaj mesečev modul za spuštanje koji su spustili Armstrong i Aldrin je uopšte nije imao onako, bio relativno mali i uopšte nije zahtevao neke velike raketne motore, pošto je relativno lako, mislim, zove, podići se sa površine meseca. Naravno, još lakše u slučaju asteroida, zato što gravitacija kod asteroida do duše postoji, ali ona je gotovo zanemariva, mislim, zove, ona može da služi da nešto ne ode samo od sebe, mislim, zove, negde, ali već najmanji impuls koji mu date je dovoljan da se odvojite od asteroida, a asteroidi istovremeno predstavljaju potencijalno jako velika ekonomska i rudna bogatstva iz jednog dosta ovako banalnog i prozaičnog razloga. Naime, kod na Zemlji je najveći deo teških elemenata, pre svega teških metala, metala težih od gvožđa, znači gvožđa još ima, ali metala težih od gvožđa kao što su, mislim da je na primjer nikal, olovo, plemeniti metali, znači zlato, platina i te stvari, naravno ovi uran, torijum i slično, je potonulo u unutrašnjoj zemlji.
Da,
znači pod dejstvom sopstvene, znači postala je ta jedna diferencijacija naše planete koja se odvijala i odvija se i dan danas, to se odvija jako sporo naravno zbog velike gustine materijala, ali mi generalno imamo razlog zašto mi nazivamo plemenite metale plemenitim, zašto su retki, mislim zašto je retko, mislim zove recimo zlato u odnosu na primjer aluminijum.
Pa da, zbog ja toga sam što nekdo pročitao da je sve ukupno u istoriji iskopano zlato da popuni nekoliko ovih olimpijskih bazena.
Pa da, moguće, mislim zove, vrlo moguće, zato što jednostavno je to jako retko, zato što je zbog velike težine veći deo zlata je potonuo, pa mislim zove, duboko u unutrašnjost. I nije jednostavno nije dostupan. To se pogotovo odnos slučaj, nikel, kobalt, mislim zove, olovo i tako dalje, to je sve potonulo u duboko u unutrašnjost i jednostavno nam nije dostupno. E sad, to je zbog toga što zemljina gravitacija je jaka. Kod tela koja nemaju veliku gravitaciju, a koja imaju, kao što su asteroidi, oni u principu imaju nešto što se zove neizdiferenciran sastav. Mm-hmm. Znači, njihov sastav je maltene svuda uniforman, što će reći da oni odražavaju, na primjer, sastav Zemlje, ali u proseku, znači kad je usrednjili i unutra i jezgro i omotač i onu koru. Nama je dostupna samo kora, mislim, mi smo zagrebali tek onu površinu, malu površinu, mislim, to je kore, a ovo sve ostalo nam nije dostupno. Sad, to znači da u proseku stvari kao što su, recimo, zlato, platina, iridium, kobalt, uran i tako dalje, u jedinici, u kubnom metru mase asteroida ima daleko daleko, daleko više nego u kubnometru zemljine kore. I to je razlog zašto bi potencijalno asteroidi mogli predstavljati jako velike izvore bogatstva. I to ne u onom smislu, mislim, zove, naravno, ne u onom smislu da sad mi vadimo zlato asteroida pa ga prodajemo, proizvodimo nakit i slične zlatne kvake i slično, zato što to naravno, znači veća industrijska proizvodnja te vrste bi naravno dovela do pada cene zlata i do prestanka, znači ne korišćenja u takve frivolne svrhe, ono što da. Je međutim činjenica jeste da se od zlata prave sjajni provodnici, štampane ploče, mislim sve osetljivi detektori i slično, znači ti plemeniti metali, zlato, platina, platinski metali kao što su iridijum i osmijum, imaju ogromnu industrijsku primjenu potencijalno, da, koja se naravno ne koristi na zemlji zato što ih nema mnogo, mislim, i onda se ne isplati razvijati jednostavno tu vrstu, ali u onom momentu kada bi, recimo, dakle, poluprovodnički čipovi zasnovani na galium arsenidu, mislim, zove su po svim laboratorijskim standardima daleko superiorni u odnosu na ove silicijumske, germanijumske, ove koje se upotrebljavaju čipove. Ali zašto se ne upotrebljavaju u širi primjeni? Pa iz prostog razloga što nema galiuma. Znači, ajde, arsenik još i sovu, mislim, zove njega bi se pronašlo, ali galiuma nema, galium je jedan od najređih materijala na planeti, odnosno u zemljinoj kori, i svetska proizvodnja galiuma godišnje, mislim, zove, čini mi se da na nivou jedne tone ili manje, mislim, zove, godišnje u celom svetu. Tako da je u tom kontekstu, mislim, da je galium ekstremno redak. I ono što je, dakle, ono što nam govori, na primjer, to da bismo na asteroidima i na drugim ono manjim neizdiferencijanim telima pronašli mnogo više takvih substanci, što bi potencijalno omogućilo razvijanje jedne potpuno nove industrije, ne, koja više ne bi bila ograničena tim specifičnostima sastava zemljine kore, kao što ljudska industrija jeste od samog početka, od industrijske revolucije na ovamo. To je samo jedan od ono, mnogobrojnih motiva koji imamo za jednu vrstu ekonomskog korišćenja svemirskih resursa, koje naravno predstavlja kao i kod drugih stvari jednu vrstu podloge i osnove za razvitak drugih stvari, pa i kosmičke arhitekture, ali o tome kad još malo zasviramo.
Naravno, a slušamo Aswad i Get in the Sky.
Thank you.
I evo nas posle velikog odmora, vratimo se u kabinet.
Pa sad ima tu nečega.
Da.
Dakle, ovaj mesec je, dakle, pored, kažem, opet asteroida, kojih ima nekih koji se približavaju Zemlji, to su takozvani NEO, odnosno Near Earth Objects, obližnji asteroidi, koji predstavljaju jako dobru metu za buduće misije. Najprirodnija, naravno, meta je Mesec. I sad, Mesec je zanimljiv po nekoliko stvari. Znači, osnovne fizičke razlike, hajde tako da kažemo, Meseca i zemaljskog okruženja, koje su relevantne za život i organizaciju života, pa i izgradnju građevina na Mesecu, su pre svega slabija gravitacija koju smo pomenuli, što je prilično dobra stvar. Mislim, ako su objekti oko 6 puta lakši nego na Zemlji, onda to samo znači da je potrebna i manja sila, mislim, koja da treba da održava građevinu na mestu, potrebno manje ukopavati temelje i tako dalje, i sve može da bude znatno lakše i tanje nego na Zemlji. Pritom treba dodati to da je Mesec geološki, geofizički mrtvo telo. Znači, na Mesecu, za razliku od Zemlje, nema vulkana, nema gejzira, nema zemljotresa, nema drugih nekih izvora, tako da isto tako ne moramo da brinemo o zemljotresima, odnosno selenotresima, kako bi trebalo da bude, mesecotresima, kako god već. Dakle, tih stvari nema i onda shodno tome ne moramo da gradimo ni neku posebno čvrste objekte. Znači, sve može bude daleko lakše. Ono što je naravno otežavajuća okolnost sa druge strane, to se kompenzuje nekim otežavajućim okolnostima, pre svega nepostojanje atmosfere. Znači, atmosfera na Mesecu, mislim, nije baš da sasvim ne postoji, nije baš da je pritisak nula, ali pritisak je nekih 10 na minus 15 zemljine atmosfere. Drugim rečima, ima poneka čestica tamo, ali to je i dalje visoki vakum sa našeg ovako ljudskog svakodnevnog ovozemljanskog stanovišta, te je zbog toga što god drugo da gradimo, može to da bude lakše što se tiče konstrukcije greda, statike i slično, ali mora da bude hermetički izolovano i zatvoreno, što je relativno teško postići, mislim, zove, pošto recimo arhitektura na Zemlji se nikad nije suočavala sa tim problemom. Dakle, mi na Zemlji nikada nismo morali da gradimo nešto, mislim, zove, što je čak i ono bunkeri, mislim, zove, vojni i tako dalje, se obično grade tako sad, u dušu posljednje vreme, mislim, kako je počelo da se razmišlja ozbiljnije o stvarima kao što su hemijska i biološka oružja, mislim, zove, se počelo graditi i to, mislim, zove, nešto što je hermetički zatvorno, ali generalno tokom hiljada godina istorije ljudske arhitekture, većina građevina je bila, ako ne skroz otvorena ka atmosferi, ono dovoljno propusna za vazduh, odnosno za čestice vazduha. Na Mesecu to ne sme da se dešava, kao ni u drugim, naravno, delovima svemira, gde uglavnom nema atmosfere. Na Mesecu, na površini Meseca, postoje velike, zbog odsustva atmosfere pre svega, postoje ogromne temperaturne razlike. Znači, dnevni prosek na tokom dana na Mesecu, a dan na Mesecu, mislim, zove, znači, period okretanja Meseca oko svoje ose, znači, Mesečev dan ne traje 24 sata, nego traje, kao što svi znamo, oko 28 dana, odnosno malo više, znači skoro, što bi rekli, mjesec dana. Sad, da li je to slučajno? Neka slušaoci procene sami. Što će reći da polovina od tog perioda, mislim, zove, je obdanica na Mesecu, a polovina je noć. I sad tokom proseka, tokom dela dana kada sunce pada na Mesec, znači tokom mesečeve obdanice, mislim, da prosek temperature je vrlo visok, oko 107 stepeni Celzijusa, a noću pada do -150. I to je, te velike temperaturne razlike također su otežavajući faktor, pošto one čine da zapravo mi moramo, gradići bilo šta na Mesecu, mislim da treba da se, osim ako nije u polarnim oblastima ili u nekoj dubokoj senci, mislim, zove, pored rubova, kratera ili planina ili tako nešto, moramo da budemo spremni na to, da koristimo takve materijale koji će biti elastični, znači koji će se dovoljno, znači koji se neće suviše širiti i skupljati na toploti, odnosno hladnoći, i na taj način narušiti već pomenutu hermetičnost. Tako da treba istovremeno da zadovoljimo te dve stvari, a to nije tako jednostavno. Generalno gledano, to što je tokom dana na Mesecu temperatura tako visoka nam ukazuje je samo deo šire kompleksa problema koji nam govori da na Mesecu imamo snažnije zračenje generalno, znači pre svega sunčevo, ali takođe i kosmičko zračenje, koje ne treba zanemariti u potpunosti, zato što kosmičko zračenje na Zemlji, mi smo zaštićeni od jednog dela, znači ne od celog. Znači najjači kosmički zraci naravno dopiru na Zemlju, prodiru kroz atmosferu, prodiru kroz nas i tako dalje, mislim zove to se dešava. Oni čine jedan deo prirodnog fona radioaktivnosti kojim je svako od nas izložen i na koji u principu evolucija uspela da se navikne i da evoluira mehanizme zaštite u odnosu na to. Međutim, na površini meseca je taj, mislim, spektar zračenja mnogo veći zbog odsustva atmosfere i zbog odsustva magnetnog polja. Magnetno polje takođe stvara na Zemlji jednu vrstu takozvanog geomagnetnog štita koji takođe jedan deo fluksa kosmičkog zračenja, znači neelektrisanih čestica, pre svega protona, ali takođe i alfa čestica i zgara težih elemenata, skreće. I onda ih skreće u principu ka magnetnim polovima gde ne živi mnogo ljudi. Oko magnetnih polova je mnogo veća tamo gde nastaju one sve aurore, borealis i australis, odnosno polarne svetlosti i tako dalje. To je posljedica interakcije atmosfere sa kosmičkim zracima. Ono što je činjenica jeste da, znači, u blizini magnetnih polova na Zemlji ne živi mnogo ljudi, tako da, mislim, oni nisu izloženi tom zračenju. Generalno, to su pusti krajevi, a na Mesecu nema magnetnog polja, tako da kosmičko zračenje pada na površinu dosta neometano. I sad to, ono, u suštini jeste problem koji se, sa kojim se treba suočiti. Ono što je još veći problem jeste što onaj miran fon kosmičkog zračenja nije tako veliki i nije tako, mislim, zove bitan, znači, ali povremeno dolazi do eksplozija, erupcije, oluja na Suncu. E sad, oluje na Suncu mogu biti jako opasne, mislim, zove za astronaute na površini Meseca ili u otvorenom svemiru ili čak i u svemirskim brodima. Pa evo, čisto dam neki par brojeva, znači, doza primljenog zračenja, znači, sa onako medicinske i fiziološke tačke gledešta se meri u takozvanim radima. Rad je skraćenica od radiation absorbed dose, znači, i smatra se da je do 50 rada sasvim ok, mislim, zove, odnosno prihvatljivo. Mislim, to je ono što smo izloženi svimi koji idemo, ono, po koji živimo u betonskim zgradama, mislim, zove, i povremeno, mislim, putujemo avionom i, ono, povremeno idemo na medicinske preglede, mislim, zove, to u principu ono do 50 rada. Preko 300 rada, mislim, zove, je zračenje smrtonosno, mislim. Sad ne mora da bude smrtonosno odmah. Može da to traje neko vreme, ali izaziva radijacionu bolest i u principu je smrtonosno. Na udaljenosti Zemlje, odnosno Meseca od Sunca, pošto Mesec i Zemlja su praktično na istoj udaljenosti od Sunca, znači, tokom normalnih, znači normalne sunčeve aktivnosti, dakle, ta doza nije velika, mislim, zove, to je negde, recimo, šta ja znam, oko stotinak rada, to je više nego što, mislim, zove, je ono što bi mi smatrali onako normalnim i ok na Zemlji, ali opet nije ni preterano opasno, posebno ako još imamo u vidu da, mislim, zove, na Mesecu i tako ne možemo da šetamo bez nekog skafandra, pa makar ne bio on specijalno prilagođen za zaštitu od zračenja, ali svejedno, mislim, zove, on će smanjiti dozu. Međutim, tokom kratkotrajnih erupcija i oluja na Suncu, se fluk zračenja može na nekoliko sati, obično nekoliko sati, ponekad je nekoliko dana, povećati, mislim, zove, i naneti, recimo, astronautu na Mesecu i preko 1000 rada. Tako da je ono što je interesantno jeste da sad suočavamo sa jednim interesantnim problemom. Recimo, arhitektura na Mesecu mora inkorporirati dobro zaštićena olujna skloništa. Da, znači, da. treba imati po mogućstvu, znači, iskopana podzemna skloništa i gde će se pratiti pažljivo šta? Vremenska prognoza, ali ne za Mesec, nego na Sunce. I onda, mislim, da to se već danas radi, inače, zato što erupcije na Suncu izazivaju oštećenja satelita, mislim, zove, posebno ovih telekomunikacionih satelita prekida na mrežama i izazivaju veliku materijalnu štetu u suštini. Ono što ljudi ne shvataju da, mislim, zove, dan danas erupcije na Suncu, mislim, one ne čine, mislim, nas, te sve spekulacije o tome da li one utiču na klimu i tako dalje, mislim, zove, to je sve pričanti priču. Ali ono što je sasvim konkretno i jasno, mislim, zove, što nije predmet spekulacije, jeste da su one u stanju da oštete satelite, oštete finu elektroniku, mislim, i u skladu sa tim da proizvedu veliku materijalnu štetu, ometaju međunarodne linije, telefonske pozive i slično.
Pa da, a mi imamo oko 8 minuta od neke eventualne erupcije da se sklonimo u neku sklonište.
Pa u principu mislim da ne, u principu da, mislim, poenta jeste da se može predvideti ranije kad će doći, mislim, kad imate dobar monitoring i sunce što su počeli ljudi da rade, onda se može vidjeti, mislim, zove već razvoj, znači toga se može vidjeti, tako da i satima satima ranije, mislim, zove neki kažu i danima, tako da generalno ta, znači, heliometeorologija se jako razvila, mislim, u poslednje vreme i dalje se jako razvija, tako da ima jako dobrih indikatora, mislim, zove, koji vam ukazuju na povećanje, a i također znate i periode, mislim, zove, čak i ono na 11 godina se povećava, mislim, zove, solarna aktivnost i slično. Ali to je recimo jedna zanimljiva komplikacija koju kad gradimo nešto, mislim, zove na mesecu, treba da imamo u vidu. E sad, dolazimo do pitanja, vrlo zanimljivo pitanje, a to je, mislim, zove, znači sa čim ćemo da gradimo, mislim, zove nešto na mesecu, a to je, pre svega, treba da vidimo da je mesečevo tle, koji, hvala Bogu, imamo dosta uzoraka, neke su prvo doneli sonde, uključujući rusku Lunu 9, koja je donela uzorke meseca prva nazad, a potom i astronauti, naravno, iz misija Apollo, mislim da su doneli dosta veliku količinu uzoraka mesečevog tla. Ono što mi znamo da je mesec pokriven takozvanim regolitom. Bukvalni prevod regolita, mislim, sa grčkog je stenovito ćebe, znači to je zaista to, pošto to je jedna vrsta, to nije mineral u onom smislu reči u kome govorimo, ne znam, o granitu, feldsparu, pehblendi i drugim mineralima. Ne, nego to je naprotiv jedna mešavina svih mogućih minerala i prašine koja je nastala stalnim, mislim stalnim, ali retkim, ali ono, tokom milijardi godina ništa drugo se nije ni dešavalo, udarcima meteorita, malih, velikih, srednjih i tako dalje, koji su neki način izmrvili stene na površini meseca i uglavnom pretvorili, mislim, zove u najvećem delu. Znači, to se ne odnosi na mora, to se odnosi na vrhove planina na mesecu, ne odnosi se na vrhove onih obodnih planina oko kratera i tako dalje, ali najveći deo meseča je površine ove obične prekriven regolitom, znači to je jedna mešavina kamenja i prašine koja je uglavnom, znači, hemijski sastav kad se analizira, mislim, zove, to je relativno slično zemljinoj kori u nekakvim pustim krajevima, kao što su recimo ono velike pustare, mislim, zove, ili čak i stepe, znači to je uglavnom kiseonik, silicijum, magnezijum, kalcijum, gvožđe. I ima pomalo, mislim, zove, ima minerala, recimo, kao što su anortit, koji je sličan boksitu, mislim, zove, zemaljskom mineralu boksitu, znači u kome se nalazi aluminijum, i ima pomalo, mislim, zove, i drugih nekih lakih metala, kao što je titanijum. I u principu, mislim, zove, to je generalno nešto što su ljudi očekivali. Ono što je problem, mislim, zove, jeste što, znači, šta je nama problem, mislim, zove, da nabavimo na mesecu, u principu, od stvari koje trebaju. Pre svega, problem je voda. Na mesecu, u mesecu tlo je ta stena, regolit je daleko suvlji od bilo koje druge stene. U svim stenama na zemlji vi ćete naći veću ili manju količinu vlage. I to se može, mislim, znači, negde ima više, negde manje. Na mesecu gotovo uopšte nema vode. Srećom, sonda Clementina, koja je snimala polarne oblasti meseca, mislim, zove, negde tokom 90. godina, je otkrila da kako stoje stvari, mislim, zove, negde u senkama, u blizu južnog mesečevog pola, kako stoje stvari, izgleda da postoje depoziti leda, ne veliki, ali možda procenjuje se, mislim, zove, na verovatno, mislim, zove, nekoliko stotina hiljada tona, mislim, zove, ili nekoliko miliona tona, ne mnogo, ali u principu bi uz dovoljno efikasno recikliranje i tako dalje, to bi mogla da bude voda koja će se, mislim, koristiti.
Bar za početak.
Jeste. Ono što još nedostaje, mislim, u mesečevom tlu, jesu ugljenik i azot. Njih ima jako malo i, znači, sve te stvari, mislim, zove, koje su potrebni, ugljenik i azot, mislim, zove, su posebno, recimo, azot, na primjer, za proizvodnju ili simulaciju, simulirani vazduh, to je jako teško nabaviti, i naravno svi metali teži od gvožđa. Znači, metali teži od gvožđa, mislim, zove, su prilično retki, znači stvari kao što su, mislim, zove, ono, nikel, kobalt i te stvari, bi za početak bilo ekstremno teško nabaviti, mislim, zove, najbolje bi bilo, znači, ako, mislim, ili naravno sa zemlje, ili već iz nekog od pomenutih neoasteroida. Sa druge strane, kažemo, to su ono relativno loše vesti. Opet dobre vesti su da, recimo, postoji više od 20 predloženih načina koje su, mislim, zove zvanično NASA je napravila svojevrsni konkurs, mislim, zove za taj, ono što oni zovu ISRU, odnosno In Situ Resource Utilization, mislim, da to je, znači, preko 20 načina je predloženo za ekstrakciju kiseonika iz lunarnog tla, tako da u tom smislu reči bi se bar jedan deo vazduha mogao praviti, mislim, zove ono In Situ. Doduše, problem jeste u tome šta će biti ono, ono drugo, jer, mislim, zove, na zemljina atmosfera ima oko 20% kiseonika i to je taman dovoljno, otprilike i više od toga je jako opasno, mislim. Zato što sa svakim dodatnim procentom kiseonika se otprilike duplira verovatnoća izbijanja spontanog požara, mislim, zove odnosno. Dakle, ne do Bog, mislim, zove ljudi, nažalost, dešavalo se, ljudi ranije nisu ljudi bili toga svesni. Trojica američka astronauta su poginuli, mislim, zove, tako što im se zapalila atmosfera u kabini pre poletanja, zato što u njoj bio veliki procenat slobodnog kiseonika. Ne, i u principu kad imate mnogo kiseonika, to ne samo što deluje, mislim, zove mamljujuće nakon dužeg vremena, mislim, zove na ljude, pa počnu, mislim, zove da haluciniraju i da se čudno ponašaju, pa da. Nego takođe je ekstremno opasno sa stanovišta požara. I u suštini, zato je potrebno nečime dopuniti atmosferu. Sad na zemlji to čini azot. Azot, kažem, je vrlo teško, mislim, negde drugde, mislim, zove opet u ovim nekim, recimo, podmornicama i za duboko ronjenje, batiskafima i slično, mislim, zove se obično pumpava neki inertni gas, recimo argon ili helium ili tako nešto, mislim da je tako da znači je potrebno imati još nešto. Sad šta će to biti, to ostaje da se vidi. Ono što se može praviti na površini mjeseca jako lako, pošto su stvari tamo, recimo, i to je već demonstrirano eksperimentima na uzorcima donesenim sa misije Apollo, je recimo staklo i staklena vuna je recimo jako lako napraviti tamo, i ne samo to, nego kvalitet tako dobijenog stakla je u principu bolji nego kvalitet onoga na zemlji, tim više ako se radi u visokom vakumu, mislim da je onda se može napraviti mnogo bolje staklo i može se mnogo, čak i mnogo lakše uobličiti u neki oblik koji nam je potreban. Takođe, isto se odnosi, kad smo već kod toga, kod stakla, isto se odnosi na silicijumske pločice, mislim zove, koje su neophodne za funkcionisanje solarnih ćelija. Solarne ćelije koje bi se napravile na mesecu bi, kako stoje stvari, mislim zove, bile mnogo bolja stvar nego bilo šta što može napraviti na zemlji, iz nekoliko razloga. Prvo, mislim zove, što bi se one mogle lakše napraviti na zemlji, da biste napravili dobre solarne ćelije, vi treba da radite u vakumu, što je na zemlji u zemaljskim fabrikama mnogo teže uraditi, i to može biti prednost. Znači, visoki vakum je velika prednost u automatskoj konstrukciji, maltene bilo čega, a solarnih ćelija je konkretno posebno. A druga stvar, zbog odsustva atmosfere na mesecu, mislim, solar, i zbog dužine dana takođe, solarne ćelije mogu postignu mnogo veću efikasnost. Pa, znači, solarne ćelije na mesecu, mislim, efikasnost se kreće, mislim, zove ono između 5 i 40%, što je mnogo bolje od efikasnosti solarne ćelije na zemlji, koja se kreće između 1 i 18%, otprilike 1 i 20% uvr glave. Ko postigne efikasnost 20%, kao što je ona centrala u Sevilji, mislim, zove na solarnu energiju, ta je postigao ono veliku stvar. Međutim, na mesecu, mislim, da to nije nikakav preterani problem, i to predstavlja dobar razlog za verovanje da se solarna energija na mesecu može koristiti daleko, daleko bolje nego na zemlji. I sad, znači, energiju imamo, neku vrstu, jednu vrstu građevinskog materijala, mislim da imamo. Sad, kako ćemo organizovati ovo ostalo, to je veliki pitanje, i već ima dosta projekata, mislim, zove najrazličitijih, mislim, već relativno letimični pregled interneta pokazuje da znači različite ideje postoje i da ljudi već rade na tome, i što je vrlo interesantno, postoji prilično interesovanje arhitekata u svetu, mislim zove, za ono, takve projekte, makar samo kao deo ono, kao recimo konkursa ili recimo stvari koje se daju ono, uspešnim studentima, ne znam, za magistarske, doktorske disertacije, pa i ono, diplomske radove i slično. Mislim da, znači, postoji i toga možete jako mnogo da nađete na internetu na raznim mestima, i to na neki način predstavlja ono ohrabrenje da ljudi razmišljaju o tome, uključujući, znači, sve i ovo razne ekonomske i tehničke, građevinske, a boga mi, mislim, i nekakve onako duže perspektive osmišljavanja lunarnog prostora uopšte.
Ja bih sad da se vratim samo na sekundu na onaj problem lansiranja. Mislim da je vizija Artura Clarka bila da se napravi prsten neki oko Zemlje, koji bi bio na toj nekoj orbitalnoj visini, a da do njega bi mogli da napravimo neke liftove, tako da bi kao teret mogao da se diže na...
E, solarni, ovaj, znači, kosmički lift, ono, space elevator je jedna velika tema. Hajde da kažemo, mislim, zove to, ako možemo sad da dotaknemo se pomalo toga, ali to je jako, ono, kao, mislim... Nekoliko knjiga ima napisanih skoro na tu temu, bilo nekoliko sastanaka, međunarodnih sastanaka, kojih je jedan organizovao NASA, mislim zove jedan drugi Planetary Society, čuveno planetarno društvo koje je osnovao Carl Sagan i tako dalje. Znači, oni su u principu, postoji veliko interesovanje za to. Znači, za ljude koji ove, se nisu s tim susreli, svemirski lift je ideja da zapravo mi možemo da, po analogiji sa zemaljskim liftima, mislim da možemo da podižemo objekte, mislim da je duž nekakve čvrste niti koja bi se protezala između Zemlje i po mogućstvu geostacionarne orbite. Nezgodno je ako bi, mislim da se podigli na neku drugu orbiti, pošto ona ne bi održavala stalni položaj i onda bi to bilo teško držati. E sad, originalno mi se zove ta ideja zaista, znači Arthur Clarke verovatno bio prvi, mislim zove, koji je došao na tu ideju, ali u njegovo doba to je zaista bilo, mislim zove, jako spekulativno, pošto mislim zove nikakav, jednostavno nije bio poznat nikakav materijal koji bi mogao tako nešto da izdrži. U međuvremenu su otkriveni fulereni i fulereni su otvorili čitavu novu revoluciju u nanotehnologiji, odnosno u konstrukciji tih novih nanomaterijala, kako se to zove. I sad imamo stvari kao što su te ugljenične nanotube, koje predstavljaju potencijalno najjače, znači mehanički, mislim zove, najotpornije građevinske materijale ikada. I u suštini ono što je jasno danas jeste da nanotube bi omogućile i generalno fularensko vlakno bi omogućilo da se napravi nešto što je i ole blizu onim mehaničkim zahtjevima koje zahteva tako nešto. Da, jer napraviti tako veliko, mislim, znači ogromna nit dugačka, mislim zove, desetinama hiljada kilometara i dovoljno čvrsta, naravno, da se uz nju i niz nju mogu spuštati mi sve razni tereti, to ona ima ogromnu masu i potrebno je ogromno, pre svega ogromna izdržljivost na istezanje tako nešto, znači potrebno imati jednostavno vrlo superioran materijal. Kako stoje stvari, mi smo možda na pragu, to je još uvek jako diskutabilno, ima ljudi koji su skeptici, ima ljudi koji su optimisti u pogledu toga kad se radi o konkretno fizici materijala neophodno za izgradnju tako nečega, tako da, ali sad uglavnom imamo nekakvu viziju toga kako bi to izgledalo. Kako bi to moglo da se, znači, na čisto fizičkom nivou osmisli. Ono što je očigledna prednost, mislim, zove toga, jeste da se, kada bismo razvili tako nešto, onda bi se, znači, energija koja je potrebno uložiti da bi se podigla jedinica mase, znači 1 kilogram, 1 tona, sa Zemlje u orbitu bi se smanjila neslučajno mnogo. Dakle, u tom smislu, bez obzira koliko koštalo potencijalni izgradnja svemirskog lifta, on bi se isplatio u relativno brzom roku, zato što jednostavno, mislim, razlika između cene koštanja, cene podizanja mase u orbitu, posebno u tu geostacionarnu orbitu, koju inače mora da se svemirski lift učvrsti na drugom kraju, bi bila ogromna. Tako da, u tom smislu reči, znači, ušteda na svakom daljem, mislim zove, na svakom daljem lansiranju bilo čega, mislim zove, bila ogromna. Ono što je jasno jeste da je ta ideja, mislim zove, jedan od načina da se veliki tereti neophodni za podizanje industrije, značajnog dela industrije u svemir, znači bilo na mesec, bilo drugde u sunčnom sistemu, bilo na asteroide, bilo samo u orbitu oko Zemlje, bi se strahovito pojednostavilo. To nema, tu nikakve dileme nema. To je, neki bi rekli, preduslov za izgradnju zaista velikih astroinženjerskih projekata, kao što su, recimo, Onilovi habitati i slično. Da li ima nekakvih zaobilaznog puta? Pa ljudi su razmišljali dugo vremena o tome da li bi se mogao podići, i za sada još nije sasvim jasno, mislim zove, da li se mogu napraviti efikasne lansirne rakete na nuklearni pogon, koje bi imale daleko veću nosivost nego ove hemijske. to je nekakva alternativa koja takođe, na tome se radilo dosta tokom hladnog rata, ali bez nekakvih, mislim, za rezultata. Obično sve ovo što je napravljeno se pokazalo jako neefikasnim i takođe jako opasnim, s obzirom na uopšte nepouzdanost fisione nuklearne energije i na u suštini čak i ono političke implikacije koje ima takvo korišćenje. Tako da je to je jedna od stvari koja predstavlja i dalje najveći problem i najveći ljudi koji se bavili više time, kao što je recimo Richard Buckminster Fuller, o kome sad u ovoj radio galaksiji kako stoje stvari nećemo imati vremena da pričamo detaljnije, ali zato nam je to ostaje to odlična tema za već narednu emisiju. Zapravo su zaključili da je neophodan je jedan preokret, hajde tako da kažemo, da ne kažem kopernikanski preokret u načinu razmišljanja, pre svega o tome, znači da mi razumemo da izgradnja i kosmička arhitektura, on je otišao i korak dalje, pa mislim da je zagovarao i nove discipline kao što su kosmički dizajn, mislim da je i slično, dakle je nešto što apsolutno nije luksuz i frivolnost, nego nešto što treba posmatrati kao nužan naredni korak uopšte u evoluciji svega, pa znači inženjerije, transporta,
da, ergonomije na prvo mesto,
naravno. Tako da to ostaje, mislim, to je jedna od stvari, mislim, koja je jako velika tema i o kojoj ćemo svakako, mislim, zove onda
da posvetimo neki
u narednoj radio galaksiji.
Pa da, a sada slušamo Burning Spira i Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon.
da se da nastavimo ono što smo započeli na samom kraju ove prethodne sezone Radio Galaxija.
Da, malo je prošlo dosta vremena.
Jeste, a zato ćemo ja se podsjetimo šta smo pričali. A kad smo prošli, na samom kraju smo rekli, ajde sad ono, relativno opuštena atmosfera, pa sad onda i nešto što je onako krajnje zabavno i inspiriše mnoge ljude, između ostalog i proizvođača Lego kockica, a zato što je između ostalog Lego već dobrih, ja ne znam, 15 godina, mislim, zove, izdao ceo veliki set, mislim, zove, pod nazivom, mislim, zove, ili naseljarki, ne znam, nešto, Lunar Base ili tako nešto, mislim, zove, gde možete napraviti veliku bazu na mesecu od Lego kockica, i upravo to, znači, ta ideja kosmičke arhitekture, odnosno izgradnje raznih objekata, mislim, zove, što na mesecu, što na nekim drugim planetama, a što na, u krajnjoj instanciji, i šta će nam planete kad imam mnogo prostora, mislim, zove, između njih, tako da možemo da se lepo, lepo gradi i jeste da se lepo grade, znači, orbitalne stanice i slični habitati kao što je o kojima su sanjali ljudi kao što su bili Konstantin Ciolkovski i recimo Gerard O'Neill. Gerard O'Neill Ciolkovski je bio ono otac i ono alfa i omega, mislim, za cele te ideje, pošto je on davne 1895. godine, dakle, još jedan da ponimo, 1895. godine, 19. veku, lepo je zacrtao, mislim, za prve orbitalne stanice koje bi mogle da budu stalno naseljene, i ja lepo takođe i rekao, mislim, za svoju čuvenu rečenicu, odnosno završio tu raspravu čuvenom rečenicom, zemlja je kolevka čovečanstva, ali koju želi da ceo život provede u kolevci. I u principu njegove ideje su kasnije, mislim, zove, preuzeli mnogi ljudi, mislim, zove, koji su bili njegovi stavljači, direktni, neposredni fanovi, obožavaoci i slično, mislim, između ostalog pioniri astronautike i uopšte raketne tehnike kao što su Hermann Oberth, Robert Goddard, Werner von Braun i drugi, a također ljudi kao što su recimo Nikola Tesla, Herbert George Wells, Stapledon, Buckminster Fuller i već pomenuti Gerard O'Neill, koji je 1977. godine napisao, evo već ima 30 i nešto godina, jednu vrlo značajnu knjigu pod nazivom The High Frontier, koja je ovako udarila temelj savremenoj eri u razmišljanju o naseljavanju svemira, zato što je upravo zbog toga što je on insistirao na toj ideji da nam zapravo ne trebaju planete, odnosno da je lakše, mislim, zove, izgraditi uz odgovarajuću tehnologiju habitate u međuplanetarnom prostoru koji bi se nalazili, znači, kružili ili oko planeta ili u takozvanim Lagrangevim tačkama, odnosno u tačkama gde se orbite, znači tela koja se nalaze u takvim tačkama, mislim, zove, se orbitiraju nepokretno u odnosu na obližnja, mislim, zove, tela, i na njih ne deluje gotovo nikakva rezultantna sila, tako da ako vi nešto stavite u Lagrangevu tačku, to u principu treba tamo da ostane. Sad, to nije uvek svuda tako, nisu sve Lagrangeve tačke podjednako stabilne, nisu sve dovoljno velike, ali recimo činjenica da, na primer, u Lagrangevim tačkama velikih planeta, na primer kod Jupitera, ispred i iza Jupitera, i to pod uglom od 60 stepeni ako se gleda sa Suncem, dakle, ispred i iza Jupitera kruže takozvani trojanski asteroidi. Trojanski asteroidi su jako veliki. Dakle, to su ogromni objekti, mislim, zove, koji su, znači, za asteroide. To su, recimo, asteroidi, mislim, zove, 100 km, 150 km, 80 km, pečak, u njih ima jako mnogo. Znači, ispred i iza Jupitera. Sad, dobro, jedni se nazivaju Grcima, drugi Trojancima, mislim, zove, kao formalno, oni se ukupno, sve ukupno zovu najčešće trojanskim asteroidima, a poenta jeste da su oni ogromni rezervari, recimo, materije, odnosno, mislim, asteroida koji mogu da se koriste potencijalno u svrhe, mislim, zove, jeli, eksploatacije rudnih blaga, materijala, posebno teških metala kojih inače ima malo u površinskim slojima planeta. Pa, u skladu sa tim, dakle, a zašto su oni nalaze 60 stepeni ispred iza Jupitera? Su to takozvane stabilne trojanske tačke, stabilne Lagrangeve tačke, mislim, zove, te trojanske tačke u kojima se materija jednostavno sakuplja. Da. Oni su, jednostavno, što god zaluta tu, na nekoj slučajnoj podanji, tu i ostane minja. I onda je to jako dobro, zato što, mislim, zove, to su, recimo, jako dobra mesta, mislim, zove, jer se tu ima i materijala, mislim, zove za izgradnju stvari, a i relativno stare, ne mora da se troši neka sila da bi se stvari ono održale na tom mestu, mislim, zove da se ne bi uvek znamo gde se nalaze i tako dalje.
Nešto slično kao one plutajuće deponije po okeanima, ovaj.
Pa jeste, da. Jeste. Mislim da kada se s tim što je ovo baš stabilno, mislim, da, zove, ne zavisi ni od strujanja, mislim, zove na moru i tako dalje. Mislim, zove, zavisi ultimativno gledano, znači dok postoji sunčev sistem, mislim, zove, dotle će to i postojati. Jeste. Ono što je mi smo prošli put, znači na kraju prošlog ciklusa govorili o perspektivama izgradnje stalne nasobine na mesecu i tu smo zaključili da zapravo ima dobrih i loših vesti. Mislim, zove, dobre vesti su recimo da, na primer, solarna energija na mesecu je, mislim, zove, mnogo jeftina i ne samo to, nego se pokazuje da se solarne ćelije se na mesecu daju napraviti, mislim, zove, mnogo efikasnije nego na zemlji od tamošnjih materijala. I u principu materije kao što su stvari, kao što su staklo, aluminijum, pa onda, mislim, zove, recimo, kiseonik, magnezijum, silicijum, kalcijum, mislim, to se sve može naći u vrlo velikim količinama i jeftino na površini meseca. I posebno, recimo, znači, kiseonik je onako dobra stvar. Dakle, to postoji više od 20 načina tehnoloških koji su predloženi do danas za ekstrakciju kiseonika iz lunarnog tla. Stvari kao što su staklo, staklena vuna i slično, mislim, zove, to je vrlo, vrlo dobra stvar. I kažem opet, solarna energija, mislim, da je daleko, daleko efikasnija na mesecu nego na zemlji, tako da je to su, recimo, dobro. Sa loših vesti, mislim, da je problematično je što daleko od relativno malih do sada pronađenih malih enklava blizu polova, mislim, zove, na mesecu i u mesečnom tlu nema vode, da. Odnosno nema ni leda. U mesečnom tlu ima jako malo stvari kao što su ugljenik i azot i onih metala težih od gvožđa. Sad, od metala, bez metala težih od gvožđa, pa može i da se živi u principu, zato što oni nisu suštinskog značaja, mislim, zove, sad jeste, bilo bi korisno imati stvari kao što su, ne znam, ono, olovo, wolfram, uranijum, zlato, ali možemo preživjeti iz toga, ali boga mi, bez ugljenika i azota neće to da ide. Tako da, u tom smislu, ugljenik i azot se za sada još uvijek moraju nabavljati od negde drugde. I sad, to je jedna od aktivnosti koja u ljudi koji se bave, mislim, zove, tom vrstom inženjerske futurologije, aj tako da kažemo, se najviše bave upravo tim problemima, to je kako obezbediti te takozvane volatilne materije, pre svega, znači, vodu, ugljenik i azot na mesecu. I sad, naravno, jedna od glavnih stvari koja se svaka ideja o naseljavanju svemira se suočava jeste cena dopremanja bilo kakve konstrukcije, mislim, za ili bilo kog oblika, znači, one materijalne podloge za razne industrijske i slične aktivnosti na odgovarajuće mesto, odnosno u svemir. I sad ljudi su dosta razmišljali o tome. Jedan od ljudi koji je u nekom smislu reči i bio pionir cele ideje o tome da zapravo ti problemi treba da se rešavaju kroz bolji dizajn, i čovjek o kojem bi sad bilo dobro da kažemo par reči, bio je veliki američki, arhitekta, filozof, vizionar, inženjer, dizajner, šta sve ne, Richard Buckminster Fuller. I Fuller je, mislim, zove, što bi neki rekli, mislim, zove, a ima citat iz rečima savremenog poznatog pisca, dramskog pisca, romanopisca Roberta Antona Wilsona, čovjek sa, kako je on Wilson lepo rekao, čovjek sa više prava na zvanje renesansnog čovjeka od bilo koga nakon Leonardovog doba. I zaista, Fuller se bavio svim i svačim u svom prilično dugačkom životu. On je rođen 1895. Iste one godine u kome je Ciolkovski objavio svoju knjigu o orbitalnim stanicama, a umro je 1983. Znači, tokom veliko većeg dela 20. veka je živao. Ono što je mnogo interesantno kod njega, što i po čemu je razbijao sve moguće stereotipe i uopšte način na koji se posebno u današnje vreme sagledavaju onako ljudska postignuća i karijere i biografije i slično, jeste da je čovjek koji je Pa, do svoje 32. godine apsolutno ništa u životu nije uradio i bio je potpuno propao slučaj, mislim, kako bi rekao. Naime, upravo to. Znači, treba dodamo, mislim, zove jedan deo tog, mislim, zove, aj, kao taj human perspektiv. Dakle, čovjek je bio loš učenik u školi, još gori student na fakultetu, čak je bio uspio da postigne da dva puta bude izbačen sa Harvarda, mislim da je taj jedan put je bio izbačen privremeno, a drugi put je, mislim, da je bio izbačen trajno. Dakle, čovjek je promenio nekih desetak slabo plaćenih poslova, radio je ni manje ni više nego kao recimo kasapski pomoćnik, mislim zove, u mesari, radio je na servisiranju industrijskih razboja. Sad, industrijski razboj, znači u tekstilnoj industriji, mislim zove, ogromne mašine, mislim zove, dakle, koje su, sad neko treba njih da popravlja i da, ono, kad se one žice, mislim zove, zapletu jedna u drugu, mislim zove, tako da Fuller je to radio, onda je potokom prva svetskog rata služio u Mamičku mornarici, ali opet, mislim zove, onako uglavnom čistio brodove i tako, i kad mu je još istovremeno, mislim, da, imao je veliki problem sa alkoholizmom, još iz ono mladih dana, kao posljedica toga, neki kažu, mislim, zove, između oslog, zbog svoje nebrige i njegovog alkoholizma, sad, da li je to ili nije, to je dramatično, to je pitanje, znači, ćerka mu je umrla od zapalenja pluća, žena ga ostavila i on je 27. godine rešio da se ubije. Čovjek, mislim, zove, u Chicagu, mislim, zove, čovjek otišao, popeo se na most i razmišljao o tome da skoči s mosta i onda, međutim, se predomislio i zaključio da, eto, hajde da vidimo šta može da se krene iz početka i da zaključi da će sad sve potpuno da se pomeri. Ovo je jedna
totalno hollywoodska priča.
Jeste, i on je baš kako sam kaže, mislim, zove, u svojim memorskim zapisima, a njih ima dosta, pošto je od tog trenutka rešio također da beleži sve što mu se dešava i sve što radi, tako da je njegov ogroman takozvani hronofajl, kako je napisao, to je verovatno najbolji dokument, mislim zove, koji je neko ostavio ikada u istoriji, mislim zove, pošto on, ako se ne varam, zauzima u biblioteci nekih 18, znači kako ovi u arhivama mere, mislim zaista po ovoj dužini, imaju onu dužinsku meru, mislim zove, ja mislim da ima 18 metara, mislim zove, njegove privatne arhive koje se odnosi samo na njegove beleške o tome šta je radio svakog dana, mislim. I čovjek je bukvalno, mislim, ako ne ono svakog sata, ono svakih par sati je, mislim, zove, ažurirao o tome šta je radio, mislim, u prethodnom periodu. Tako da apsolutno, mislim, zove, nema gotovo nikakve tajne, mislim, zove, ono sve se tačno zna.
Nema mjesta za sumnju.
Tako da je to je jedna stvar. Znači, šta je uradio konkretno? On je preselio se, mislim, zove, u malo mjesto u Severnu Karolinu, gdje je dobio posao, mislim zove, prvo je, mislim zove, nešto zahvaljujući tome što je bio, imao je jedan talenat koji mu se primjećivao od mladosti, jeste da je pravio sjajne modele brodova, mislim zove, i automobila, brodova i slične stvari, mislim zove, ovo drveta, plastike, od čega god, mislim. I onda je zaključio da je dizajn prava stvar i u principu je počeo da jako mnogo, mislim zove, radi na tome i za vreme Drugog svjetskog rata, gde je između ostalog, mislim zove, radio na konstrukciji skloništa, konstruisao je recimo tip mobilnog skloništa, mislim zove, koje je daleko efikasnije nego i zahvaljujući primjeni jednostavno razumevanja konstrukcije i znači fizičke osnove, mislim zove, ovih tih stvari, mislim zove, napravio je mobilna skloništa koja nažalost nisu zbog troškova materijala primjenjivana u praksi, mislim zove, ali je recimo to danas, mislim zove, jedna od ono osnova za primjenu svih ovih raznih mobilnih i poljskih i štabnih skloništa i tako dalje. Takođe je radio recimo na kartografiji, mislim, čovjek je izmislio novu kartografsku projekciju, takozvanu Fullerovu mapu, mislim zove, koja i dan danas predstavlja jedan klasik kartografije i vrlo interesantna. A ono što je ga najviše proslavilo jeste velika revolucija u inženjeringu generalno, a to je konstrukcija geodezijske kupole. Mm-hmm. I sad, geodezijska kupola koja je zapravo svako malo se negde viđa, pa između ostalog na, ne znam, kad se prave neke mobilne štandovi i paneli i izložbe i tako dalje. Evo na Trgu Republike pre jedno 6 meseci je bila na Trgu Republike geodezijska kupola. Znači Fular je shvatio da posmatrajući naravno neke stvari iz prirode i posmatrajući mislim da kako neke recimo biljke rastu i tako dalje, onda je on razmišljao o tome koji je to sad oblik koji u principu zahteva najmanje gradivnog materijala i najmanje neke potporne konstrukcije da može da recimo pokrije najveću površinu, i onda je zaključio da je to upravo to što bi rekli neki danas u jednom od udžbenika arhitektonskih, to je piše bukvalno sledeće stvari, kaže prvi suštinski napredak u pokretnim staništima još od doba Rimskog carstva. I zaista mislim zove ono od 1950. godine počeli su da niču, mislim zove te Fullerove kupole razne, od sasvim malih koje ljudi mogu da naprave od kartona, pa sve do mislim zove onih ogromnih, mislim zove kao što je recimo čuvena Montrealska biosfera. Montrealska biosfera je ono jedno zaista svetskih čuda arhitekture, mislim izgrađena za Expo svetsku izložbu u Montrealu 1967. godine. To je tročetvrtinska sfera, znači tri četvrti izgrađena od kombinacije trouglastih i šestougaonih panela, 77 metara u prečniku i ima automatsko podešavanje osvetljenosti, pošto je on napravio tako, mislim zove da reaguju paneli, mislim zove na intenzitet upadnog sunčevog zračenja, mislim zove i onda ima. I sad to je bila njegova oduvek ideja da napravi, mislim zove, arhitekturu koja će biti slična, mislim zove, reakciji kao što je reakcija recimo ljudske ili uopšte životinjske kože na spoljni svet, koja će znači disati, imati razmenu materije, energije i tako dalje sa spoljnim svetom. I sad legendarni su i načini na koji je, mislim, zove Fuller to realizovao, recimo kada je bila druga svetska izložba u Tokiju, ako se ne varam, tamo isto 60. godine, njega su imenovali da bude, znači da podigne američki paviljon, i sad prolazi vreme, bliži se izložba, mislim, i tako, a onda, dakle, vidiš, Fuller ništa ne radi, mislim zove, znači nema ništa, ove sve druge tamo zemlje grade, mislim zove, silne konstrukcije, mislim zove, i tako, ovi izlagači, mislim zove, američki se uznemirili, mislim zove, šta one, oni zovu, pa šta radite, vi, mislim zove, ne, kaže, ono, sačekajte, kaže, samo polako, odmarajte, kaže, samo, kaže, šta vam treba, kaže, treba, pa kaže, odnesite vi tamo sve što treba, mislim zove, ono, kao, ma sredit ćemo mi, to nije nikakav problem, mislim zove, i to, mislim zove, čovjek je bukvalno, znači, na 3 dana, 72 sata pre otvaranja, mislim zove, izložbe, on je lepo, mislim zove, u koferima, znači u koferima, u ne znam koliko, 70 i nešto kofera, mislim zove su on i ekipa, mislim oni su napravili celu, oni su napravili celu konstrukciju, mislim zove, tamo na Stanfordu, mislim zove, i onda je on u koferima preneo, mislim zove, u Japan, znači od koristeći, mislim zove, znači pošto je potpuno znao kako se uklapaju koji delovi, i oni su sklopili, mislim zove, za manje od 24 časa, mislim zove, kupolu 20 i nešto metara, mislim zove, u prečniku, u koju su onda stavili sve što treba, mislim zove, bili ove druge stvari. E, ta vrsta, mislim zove, mobilnih konstrukcija je nešto što je sam Fuller isticao da zapravo predstavlja idealno, znači idealno rešenje za nasobine na mesecu i drugde, mislim zove, gde je potrebno pre svega, znači sa jako malo, sa što moguće, sa minimum materijala i sa minimumom, dakle minimumom tog statičke podrške, mislim zove, cele stvari pokrijete što je moguće veći prostor. I poenta jeste da recimo on je razmišljao o tome da u njegovim knjigama ima jako interesantnih projekata generalno, recimo on je čak sugerisao da bi recimo nad Donjim Manhattanom trebalo podići 4 km u prečniku, mislim zove, kupolu, i izračunao je da bi se gradnja takve konstrukcije isplatila, mislim zove, nakon 10 godina samo na konto, mislim zove, smanjenja troškova od čišćenja snega. Dakle, samo troškove čišćenja snega su takve, mislim zove, da za 10 godina, mislim zove, bi isplatili izgradnju kupole, mislim zove, ono,
i iznad dela grada praktično.
Jeste, znači iznad celog ono južnog Manhattana. I imao još druge ideje, recimo oni sugerisali sledeću stvar, pošto je, mislim zove, jasno razumio, on je bio praktično prvi dizajner i prvi arhitekta koji je insistirao na tome, mislim zove, da zapravo razumevanje fizike jeste ono što je, mislim zove, suština svakog uspešnog projekta. A on je recimo sugerisao da bi se, kako zamislimo balon, znači u prvoj aproksimaciji, sad zanemarimo za moment, zanemarimo recimo onu gondolu u korpu i koristan teret koji balon podiže, mislim zove. To može da bude jako malo. Sad gledamo samu strukturu balona. Znači, sila koju je, u kojom se balon podiže zavisi od zapremine recimo toplog vazduha, mislim zove. Uzimamo unutar balona. A težina, mislim zove, koja balon vuče ka zemlji, zavisi od površine, znači opne balona. Znači jedno, sad, šta se dešava kad povećamo recimo poluprečnik balona? Znači zapremina raste kao sa trećim stepenom veličine, a površina raste samo sa drugim stepenom veličine balona. Shodno tome, znači Fuller je izvao jednostavan zaključak. Ako bi se napravio dovoljno veliki, znači šta se isplati? Isplati se, mislim zove, povećavati veličinu balona. Znači dovoljno veliki balon bi mogao da podigne proizvoljno veliku masu, mislim zove, sa sobom, mislim zove. I kaže, kad bi bio dovoljno veliki, onda je gotovo irelevantno od čega je napravljen.
Da, da.
Znači zato što, kaže, podjednako može se napraviti balon od nekakve, mislim zove, od ono, nekakvog lakog platna, mislim zove, kao i da se napravi od gvožđa otprilike. Pošto bi on se takođe bio usred na konto svoje velike zapremine, ne bi bio tako, i šta je najinteresantnije od svega, što za veliki balon čak ne bi trebalo, mislim zove, ni da se ne bi, nije, nema potrebe da se
greje vazduh,
da se uopšte greje vazduh nekim veštačkim putem, zato što će on, ako se oboji, mislim zove, u crno, mislim zove, će apsorbovati sunčevu svetlost i zagrevaće sam vazduh, i ako se podigne jednom dovoljno visoko, mislim zove, znači iznad sloja oblaka, on će biti tamo, znači ceo dan će biti zagrejan. Onda će se on spustiti tokom večeri, ali se neće dovoljno spustiti, mislim, nego će biti ponovo početi da se zagreva ujutro, tako da će on samo se podiže i spušta, mislim, zove večno, mislim, zove, može da stoji u vazduhu i unutar, na unutrašnjoj, na recimo na donjoj polulopti balona, on je razmišljao da bi se mogli podići čitavi gradovi koji bi večno lebdili u vazduhu. I koji bi eventualno, mislim, zove, bili recimo privezani uz planinske vrhove, mislim, zove, i slično. Tako da to je, tako da to je ovaj, znači ta njegova ta Cloud Nine projekat je jedan od najinteresantnijih u njegovoj čuvenoj knjizi Critical Path, odnosno kritična putanja, koja je jedan pravi primer, mislim sve, kako je ona, njegov onako ingeniozni, vizionarski, futuristički ovaj dizajn izgledao. E sad, šta je zanimljivo? Što je on bio jedan od preteča celokupne ideje, mislim zove, ekološki i održivog razvoja. On je zapravo sugerisao još mnogo pre nego što su ovi, dakle, ti nekakvi ekološki interesi počeli da se probijaju u javno mnjenje i pogotovo u politički život, da zapravo je suštinska stvar obezbediti, mislim zove, da ljudski sistemi funkcionišu, mislim zove, na bazi recikliranja, mislim zove, na bazi visoke efikasnosti korišćenja materijala, na bazi minimalizovanja impakta, mislim zove, koji imaju na prirodnu okolinu. I on je o tome pisao recimo 1950. godine, 55. 58. i tako dalje. I po mnogo čemu, mislim zove, danas ozbiljniji ekološki pokreti, mislim zove, su zaista mu odaju priznanje, mislim, kao čovjeku koji je bio daleko, daleko ispred svog vremena po tome. I između ostalih, jedan od ono brojnih stvari, mislim zove, koji je imao, jeste njegova ideja o tome. On je skovao nekoliko zanimljivih ono neologizama koji su recimo kao sinergetika na primjer, ili najinteresantnije od svega je ovaj njegova knjiga koja se tako zove, koja je postala manje više, mislim zove, ovaj ono klasik i ono, i dan danas izuzetno aktuelna i sve aktuelnija, mislim zove, to je njegova knjiga Instruction Manual for Spaceship Earth, odnosno, mislim zove, je li, što bi se reklo, uputstvo za korišćenje. Tu baš on bukvalno insistira na tome da zapravo, kao što se biosfera, atmosfera i ove ostale sfere u zemaljskom sistemu funkcionišu u jednoj vrsti sinergije, tako isto i zapravo čovjekova aktivnost bi trebala samo da ojača, mislim zove, to, tu vrstu, mislim zove, sinergije, a ne da oslabi kao što je čini. I onda on upravo kaže, to je razlika zapravo i sa zaista velikim, sa velikom vremenskom marginom. On isticao da zapravo održivi razvoj jeste razlika između onoga što je on zvao u naslovu jednog čuvenog predavanja, koje je takođe kasnije našlo kao knjiga, Utopia or Oblivion. Dakle, poenta jeste u tome, znači, da li se, on je uvek tvrdio da se korišćenjem, znači, održivog razvoja, preciznih dizajnerskih i inženjerskih rešenja, mislim zove, može zaista postići utopija, ali alternativa nije samo sad kao nešto da se improvizuje kao do sada, nego naprotiv, alternativa je, što bi se reklo, potpuno izumiranje ljudi ili već već veliko uništenje biosfere. I u tom pogledu, mislim, Zoe, on je bio zaista daleko, daleko ispred svog vremena, a sa druge strane, međutim, čovjek je, znači, napisao nekih 30 knjiga. Ono što je jako interesantno za, dakle, u kasnijoj karijeri, koja je opet, kao što rekao, otpočela de facto negde u Simonije, praktično otpočeo i postao poznat u svojim 50. godinama. Dakle, čovjek je dobio 47 počasnih doktorata, mislim, zove širom wow. sveta, što je stvarno dobro, mislim, za neko ko nikad nije završio fakultet, stvarno odlična stvar. Dakle, dobio nekoliko stotina, mislim, zove nagrada za dizajn, arhitekturu, između ostalog čuvenu zlatnu medalju RIBE, odnosno Royal Institute of British Architects, koji je kao najznačajnija profesionalna arhitektonska organizacija na svetu. I između ostalog je čovjek, dakle, kako sam piše u tim svojim zapisima, tačno izbrojao, znači obišao je oko planete, oko Zemlje, tačno 57 puta. 57 puta je na raznim putovanjima prešao oko, obišao oko naše planete.
To je potpuno fenomenalno.
I sve u svemu...
Njemu je Zemlja bila pa to baš ono, kao kuće. Pa
da, jeste. Jeste. Dakle, interesantno je, povodom stogodišnjice njegovog rođenja, znači 1995. je pošta Sjedinjenih Država izdala jednu mnogo interesantnu poštansku marku, koju sad ovde ne mogu da prikažem našim mojim slušalcima, ali koja je jako interesantna, koja predstavlja Fullera, a kako je bio, mislim da je onako bar jedna sličnost, mislim, zove koju ću sa ponosom da istaknem, jeste da čovjek ovako, dakle, nije imao mnogo kose na glavi, ali je zato ovde predstavljen na marci, mislim, zove kao, znači, njegovo lice je predstavljeno kao deo geodezijske kupole, a iza njega su predstavljeni pejzaži, recimo baza na Marsu i Mesecu i slično. I između ostalog, evo, za sam kraj ovog kratkog prikaza Fullerovog života i rada, par njegovih citata. Mhm. Kao što je, dakle, svoj vremen baš napisao, baš u toj knjezi, znači, priručnik za korišćenje svemirskog broda Zemlje, on je rekao, jedna od najboljih i najpoučnijih njegovih izreka je "Don't fight forces, use them." Odnosno, mislim, zove, ne borite se protiv sila, nego ih koristite.
Da, da.
On je bio i sa pravom, mislim, zove, jako kritičan prema konvencionalnom i uobičajenom procesu obrazovanja, i ono što je napisao u pomenutoj knjizi Utopia or Oblivion je da, citiram, ono što se obično dešava u obrazovnom procesu jeste da se ljudske sposobnosti preopterećuju, zatupljuju i paralizuju, tako da do onog trenutka kad većina ljudi sazri, oni su već izgubili svoje urođene sposobnosti. Tako da,
ko u teretani.
Jeste. A također, mislim, zove, na pitanje jednog od brojnih intervjuista o, znači, njegovim metodu rada, mislim, zove, on je lepo odgovorio, kad radi o nekom problemu, ne razmišljam o lepoti, ali kada jednom završim, mislim, ako rešenje nije lepo, siguran sam da je pogrešno.
Pa da, ima to bi.
Da, i također, naravno, mislim, zove, nešto za adekvatno za sam kraj, pre nego što malo zasviramo, a to je njegova poruka "You can never learn less, you can only learn more." A sad malo da zasviramo.
Može, pauza. Out of house and home. Fever Ray, Triangle Walks u Tiginom miksu. A sada nastavljamo sa
današnjim... O izgleda najproduktivnijem čoveku koji je ikada živeo.
Pa dobro, pa, nije, ne mora baš nužno da bude, ali ovaj jedan od produktivnijih svakako jeste. Ono, međutim, što na neki način predstavlja još jednu od veza koje spajaju Fullera sa kosmičkom arhitekturom i sa uopšte idejom o naseljanju svemira, jeste nešto što se zove po njegovo imenu i u njegovu čast, a to je Fulleren. E, sad Fulleren i Fullereni generalno, zato što je to zapravo familija, velika familija, velika familija raznih substanci. Jedna od najznačajnijih, apsolutno možda, mislim, zove najznačajnijih stvari za ovaj otpočeli vek 21. i jedna od osnova, mislim, zove celokupnog napora na već mnogo puta pominjenom polju nanotehnologije i novih materijala i slično. Dakle, Fulleren je originalno 1985. potpuno slučajno otkriven od strane trojice ljudi, Harold Kroto, Richard Smiley i Robert Carl, su otkrili neobičnu treću, striktno govoreći, alotropsku modifikaciju ugljenika. E sad, da bismo malo razumeli šta je to, potrebno je da razumemo da se ugljenik, kada je sam po sebi, materija sastavljena samo od atoma ugljenika, ima klasično dva načina na koji se uređuje. I od toga potiču dva oblika ugljenika. Jedan je grafit, a drugi je šta?
Grafit?
Koji je drugi oblik ugljenika?
Pa gaz, šta? Mislim.
Ugljenika. Najpoznatiji, onako, bar za neke. posebno za ženski svet.
Uhvaćeni u neznanju.
Pa naravno, a drugi je naravno dijamant. Dakle, znači imamo znači grafit i dijamant, u principu neki bi rekli, znači grafit ili čađ ili već mislim zove šta god, mislim zove je slično tome, znači to je jedna vrsta načina na koji se atomi ugljenika organizuju u nekakve, pa, ajde da kažem, uslovno govoreći u nekakve ravni, kao da zidamo ciglice, mislim da je na leđenju, tako je otprilike u grafitu. U dijamantu su atomi ugljenika raspoređeni u vidu tetraedarske rešetke, znači u obliku, recimo, tetrapaka, odnosno trostrane piramide, i taj raspored, kao i sve drugo što je zasnovano na nekom od platonskih pravilnih tela, je ekstremno stabilan i između ostalog, mislim, zove zahvaljujući tome, mislim, imamo tako superiorne osobine dijamanta, mislim, zove u raznim pogledima tvrdoća, indeks refrakcije, mislim, zove i tako dalje, mehanička otpornost i slično. Znači, zašto je dijamant generalno to što jeste. To je smatralo se dugo vremena da je to jedinim, da su to dva jedini načini na koji se atomi ugljenika mogu rasporediti u prostoru. Međutim, ispostavilo se 1885. godine na ogromno zaprepašćenje, mislim, zove hemičara i fizičkih hemičara koji bavili time, da postoji treća vrsta, mislim, zove, koja je dobila naziv C60, odnosno kasnije u čast Buckminstera Fullera dobila ime Fulleren. Naime, u Fullerenu su znači atomi ugljenika raspoređeni ni po ravnima, mislim zove, ni u piramidicama, nego u obliku nečega što zaista, znači polijedra sa 60 strana koji zaista najviše liči na fudbalsku loptu. Mm-hmm. Tako da, znači kad razmislimo fudbalska lopta koja je sastavljena, znači od čega je sastavljena, znači pogledamo fudbalsku loptu malo bolje, vidjet ćemo da ona po površini ima 5 uglova i 6 uglova.
Da.
I upravo tako izgleda i fulleren, onaj originalni, C60. Znači ima ukupno 60 atoma koji su raspoređeni po temenima, a između njih su petouglovi i šestouglovi i to je znači jedan veliki makromolekul, mislim da je ono prilično veliki molekul, ajde da kažemo, dobro, nije onako veliki kao ono proteini i DNK i tako dalje, ali opet svejedno ima 60 atoma ugljenika i to je treća alotropska modifikacija pored grafita i dijamanta u kojoj se ugljenik nalazi. E sad, da li se nalazi u prirodi ili ne, u tom obliku, to je još uvijek diskutabilno pitanje. Ima jakih indicija, recimo da fulerena ima u međuzvezdanoj prašini. Mm-hmm. Znači, do međuzvezdanoj prašini postoje, mislim, zove, postoje fulereni, mada to je ekstremno teško dokazati. Znači, ima nekih indikacija posrednih, ali mislim, nikad nećemo biti sigurni dok ih ne vidimo, dok ne uzmemo neke uzorke u laboratoriji da budemo sigurni da je to baš, mislim, za to. Ali u svakom slučaju, znači, od tog prvog fullerena kasnije se pod fullerenija podrazumeva bilo šta što sadrži tako komplikovane, znači petougaone i šestougaone strukture, mislim zove, znači mi sad kad uzmemo taj C60, pa recimo dodamo po obodima, možemo dodamo razne druge stvari, znači atome, razne hemijske grupe, OH grupe, razne kiseonike, azote, mislim zove, slično, i onda dobijemo razne druge fullerene. A ono što je najinteresantnije od svega jeste da u nekim slučajima možemo tu strukturu od koje je napravljen, mislim zove fulleren, da razvučemo u jedan ravan tepih i onda nakon toga da taj tepihčić urolamo i onda, znači, da uzmemo kao da uzmemo, znači, jednu strukturu koja je sastavljena opet samo od ugljenikovih atoma i koja je prvo ravna, a onda zatim se, mislim zove, postepeno se bukvalno kao rolanje tepiha i dobijemo jednu dugačku cev. E, a ta cev se obično zove ugljenična ili fullerenska nanotuba ili nanotube, odnosno nanocev. I sad, šta je interesantno? Što, znači, to je, zašto su Kroto, Smiley i Karl nazvali to fulleren? Pa zato što su oni videli da originalni C60 ima velike sličnosti sa geodezijskim kupolama, mislim da je koje je, dakle, Buckminster podizao. Ali, to, znači, ta vizualna sličnost Dakle, je nešto što zapravo skriva, ispostavilo se ironično, a ispostavilo se da to zapravo skriva jednu i mnogo dublju vezu, mislim, za naime, pošto je Fulleren je upravo to, znači u pogledu funkcionalnosti Fulleren je superioran materijal koji apsolutno, dakle, je pravi materijal za izgradnju, mislim, zove velikih, laganih i fantastično otpornih konstrukcija koje će biti potrebne da bismo ostvarili, mislim, zove velike, velike inženjerske poduhvate u svemiru i drugde.
Naprimjer, svemirske
veze. Jeste. I Fullereni se, jeste, to je jedna od ideja. Fullereni, znači, generalno gledano se smatraju, mislim, zove prethodnicima ono, novih materijala i pojavljuju se kao takvi, mislim, budi rečeno, mislim, zove, imaju dosta ovako, oni su, ne samo da su ova trojica otkrivača dobila Nobelovu nagradu za otkrića Fullerena, već su i vrlo brzo oni, što bi se reklo, prodrli u pop kulturu, tako da na primer, mislim, zove, znači, šta ja znam, evo, Michael Crichton kad je pisao onaj Andromedin Soj, odnosno Andromeda Strain, tamo ima, dakle, tamo se pojavljuju Fullereni, pa onda, mislim, zove u raznim, znači u ono, romanima, ne znam, Kima Stanley Robinsona, Neil Stevensona i drugde, pa recimo, mislim, zove u filmu Terminator 3, mislim, zove, pa onda na raznim mestima se još ovi pojavljaju Fullereni koji su zaista postali neki način simbol ili ono, kako bi se reklo, ono, poster child, mislim, zove, za celokupne, znači tu skup novih materijala do koje nanotehnologija teži da razvije. Kada se oni urolaju, kada se naprave nanotube, onda su one ekstremno otporne na, recimo, na mehanički stres, odnosno konkretno, recimo, na istezanje. Ispostavlja se da se nanotuba, nju je naravno jako teško napraviti, mislim, zove, da bude pravilna kako treba, ali kada se napravi, mislim, zove, onda ona u principu ima otpornost na istezanje, mislim, zove, koje je nakidanje zapravo istezanjem, koje je nekih, recimo, pa po ovim sadašnjim testovima, mislim, zove, negde između 500, mislim, zove, i 1000 puta veća nego čelična žica. Dakle, u principu Fulleren se može upotrebiti za mnoge stvari, a na kraju krajeva, što je ipak samo ugljenik. Dakle, da, teorijski gledano, kada bi se, mislim, moglo proizvoditi, još što još uvek nije moguće fulerenim industrijskim metodama, onda bi one bili jeftinije, mislim, za jeftinije zapravo de facto, mislim, za izvaditi ugljenik iz bilo čega nego iskopati vožđe ili titanijum ili bilo što drugo što je potrebno, recimo, za čelik, za proizvodnju čelika, mislim, za iz zemlje. Naravno. Tako da u tom kontekstu, mislim, za, znači, praktično Fulleren na kraju krajeva, mislim, za i otkrivači Fullerena, ovi koji se bave Fullerenima u istraživačkom kontekstu, mislim, da ga obično dobijaju procesiranjem uglja, recimo. Ili tako nečega što ga ima jako mnogo. E, sad, već ta mehanička superiornost Fullerena u odnosu na ove alternativne materijale je sugerisala ljudima da upravo, znači, za one stvari za koje su se zamišljale, a koje jednostavno, mislim, zove, nisu bile u sukobu sa onime što smo do tada, odnosno do skoro znali o fizici materijala, da pokušaju da primenju upravo to. I najbolji primjer je svemirski lift. E sad, ideja odakle potiče, znači, ko je prvi došao na ideju o svemirskom liftu, to nije sasvim jasno. Ono što jeste jasno da je jedan od prvih ili već jedan od ljudi koji su bio, jedan od ljudi koji su najmanje ruku, mislim, da je najviše doprinio njegove promociji, bio Arthur, nedavno preminuli pokojni sir Arthur Clarke, tako je. I on je u romanu Rajski vodoskoci, između ostalog, i u nekoliko kraćih ono priča, mislim, da je popularizovao tu ideju. U čemu se ona sastoji? Pa, ukratko govoreći, šta je problem izgradnje bilo kakvih facilitiza, mislim, zove, ono, van zemlje, pa problem je u tome što cena po kilogramu mase lansiranja bilo čega, mislim, zove, makar i u nisku orbitu, a pogotovo negde dalje, je jako velika i bez obzira što je ona opala dosta u poslednjih par decenija kao posledice, između ostalog, razvitka te nove generacije raketa kao što su Ruska energija, kao što je Ariana 5 i tako dalje, ali svejedno je to i dalje, mislim, zove, grozno skupo, da, mislim, zove, da, da, to su $1000 po kilogramu, mislim, tako da je, mislim, zove, to glavna prepreka. E sad, kako bi se to moglo, mislim, zove, smanjiti? Pa u suštini, mislim, zove, nema jedan od načina, mislim, zove, jeste da se napravi uređaj, kao što bi rekao Žil Verno, mislim, da se napravi top kojim će se nešto izbacivati, mislim, zove, sa zemlje. E sad, šta je problem sa tim rešenjem? Pa problem sa tim rešenjem jeste taj što, znači, kad bismo lansili nešto na taj dramatičan način, onda to nešto bi bilo
bi moralo da se obezbedi da od jako velikih ubrzanja, a to je za sada ne, mi ne možemo, nema načina da se spreči, mislim da je tako veliko ubrzanje koje jednostavno, mislim, niti mogu da prežive ljudi, a boga mi ne samo ljudi, nego i ogromna većina drugih stvari koje bi ljudi želi, mislim, znači to je, mislim, želi lansiranje i stopa bi bilo verovatno jeftinije. Ali to samo kad bismo htjeli da lansiramo recimo blokove, na primjer, čelične blokove ili tako nešto, mislim, zove, a sve druge stvari bi se jednostavno bilo kakva ozbiljnija stvar, mislim, bilo kakva ozbiljnija mašina, uređaj i tako dalje bi bilo uništeno zbog jeli su više velikog ubrzanja koje je svaka ta, takva vrsta eksplozivnog lansiranja. Kako da podignemo nešto da to bude sporo? Odnosno da ne bude da, da to da nešto bude ne, ne bude ne bude ne, ne, da, pa dobro, u krajnjoj instanciji mislim da, da čak, i da, čak i da pa da, ali mislim da to je čak manje bitno, znači čak i da putovanje traje dugo, mislim da poenta jeste da, da se može podići velika količina da bude jeftino, a da ne bude istovremeno, mislim zove, da ne bude izloženo suviše velikom stresu, mislim zove, suviše, znači suviše velikom ubrzanju i suviše velikim drugim problemima. I odgovor je zapravo svemirski lift. Kada bi postao takav materijal, onda bi se sa satelita, mislim zove, no, do zemlje, mislim zove, mogao, mogao spustiti kabel i uz kabel bi se kao, jeli, uz
bilo koji svaki
konvencionalni lift, mislim zove, mogli podizati i spuštati tereti. E sad, šta je problem generalno, generalno te ideje? Pa problem jeste što materijal kabla jednostavno ne može da bude neki materijal koji smo mi navikli. Iz prostog razloga što vrlo lako se može pokazati da težina kabla koji je jako dugačak jednostavno postaje glavni faktor koji, znači, znači sama činjenica da imamo jako dugačak kabla govori da u, u nekoj tački, mislim zove, u kojoj god ga obesili, mislim zove, će istezanje biti tako veliko da jednostavno nema tog materijala ili bar nije bilo do skoro tog materijala koji poznatog koji bi to mogao da izdrži. Jer nezgodno je, mislim, ti obično ljudi kad hoće da, kad recimo neki kabel suviše tanak, recimo mi smo svi svedoci bili često, mislim, a na srpskim gradilištima se to, hvala Bogu, odnosno nažalost, dešava jako često, jeste da se svako malo nešto otkači, mislim zove. Se podiže neki teret kranom i tako dalje, mislim zove, pa se otkači i pukne sajla. E sad, šta se obično radi kad pukne sajla? Obično se zameni težom sajlom, da, odnosno debljom.
Da, da, da.
A zašto, zašto je to moguće raditi? Zašto je to praktično na gradilištima? Pa zato što na gradilištima je ono što je težina tereta koji se podigne je mnogo veća od težine same sajle. Zato što sajla je relativno kratka, pa čak i da je ono kran visok ono 30 metara, 50 metara, dužina sajle opet, mislim zove, u toku 30 metara, čak i kad je mi dvostručimo, u četvorostručimo, mislim zove kako god, je mnogo manja nego što je težina, odnosno masa onog tereta koji treba podići. E, ali to nije slučaj sa svemirskim liftom. U svemirskom liftu, znači, ona masa tereta koji bi trebalo efikasno se podiže je zanemariva u poređenju sa težinom same sajle. E sad, to znači samo da ako bismo umizali duplo veću sajlu, mislim zove, to bi značilo kako je da je težina, da je masa sajle duplo veća. I mi ne bismo mogli da rešimo problem, mislim zove, time što ćemo uzeti deblji kabel. I to je ono osnovni problem koji je bio postavljen pred sve ideje i vizije svemirskog lifta. E, jedini način koji se sad otvara onako polako i još uvijek relativno, relativno stidljivo jeste korišćenje nanotuba. Znači, fulerenske nanotube su materijal koji bar na, na malim razmerama na kojima su testirani do danas. Zato što do danas je jako teško napraviti, nije napravljena fulerenska žica recimo dužine metar, mislim zove. To je još uvijek nedostižno na današnji, današnji način. Još uvijek, one napravljene su male recimo dužine par santimetara i onda su one testirane. I te dužine par santimetra ili par desetina santimetra su jednostavno takve da apsolutno su superiorne mnogo više redova veličine u odnosu na, na čelične žice, titanijumske žice, mislim zove kakve god, mislim zove slične supstance, tako da bi u principu, i što je najinteresantnije od svega, pošto je to na kraju krajeva ipak ugljenik, oni su, oni imaju mnogo manju specifičnu težinu. Znači, fuleren je mnogo lakši, mislim zove, fulerenska žica je mnogo lakša nego što je, recimo, čelična žica.
Da, da.
I onda to čini idealnim materijal upravo za izgradnju onih konstrukcija gde je njihova sopstvena masa, mislim zove, ono, limitirajući faktor, kao što je svemirski lift. Tako da se u poslednje vreme, znači u nekih poslednjih, hajde da kažemo, 10 godina od kako je ta neotehnološka revolucija onako krenula onako malo žešće, se istovremeno i ideje o svemirskom liftu počele da shvataju daleko ozbiljnije. Tako da je, evo, nedavno je bilo, ona se održala konferenciju posvećenu onako idejama, projektima svemirskog lifta, ima vrlo lepa knjiga koja je izašla na tu temu sa mnogo komplikovanih inženjerskih proračuna koje nisam ni ja razumeo, mada sam je prelistavao, mislim zove, detaljno, ali u svakom slučaju ljudi tvrde da tu sad već ima materijala u najmanju ruku, mislim da se to ozbiljnije ono koncipira. Naravno, ima i mnogo problema i dalje, čak i kada bi smo rešili samo taj problem, znači mehaničke, mislim, zove ono izdržljivosti sajle, i dalje bismo imali više problema, zato što nije i dalje jednostavno...
Da zakačimo. Ja,
dobro, mislim, zove zakačio bi se, ok, podigne se orbitalna stanica, satelit i tako dalje, mislim, nije do... Ono što bi bio, recimo, nezgodniji problem jeste što stabilnost sajle u odnosu na razne perturbacije. Sad, razne perturbacije, mislim, zove, mogu biti da ne vem, i atmosferske prirode, a što je ono što je nezgodno jeste da takva instalacija bi mogla da potencijalno gledano, mislim, zove, neki problem sa tim. Da se deo kabla, mislim, zove, odvoji, da ipak dođe do pucanja kabla, u nekom momentu bi izazvao velike katastrofalne posljedice na zemlji, zato što količina zapravo impulsa koja bi se predala, recimo, da kad bi kabel pukao, recimo, ne znam, na visini od 5-6 km, znači može se pokaže da količina impulsa koja on nosi sa sobom, mislim, zove, tokom kretanja, koja bi se oslobodila kad bi on pao na zemlju, bi izazvala prilično neprijatne stvari. Drugim rečima, mislim, morala i postoji veliki prazan i nenastanjeni prostor, mislim, zove, oko, mesta, mislim, zove, gde je oko potencijalnog, znači, ajde da kažemo, ležišta ili ulaza u svemirski lift. Ima još tako zanimljivih problema i ideja, ali sama činjenica da se o tome već razmišlja na jedan inženjerski način je onako ohrabrujuća.
Naravno.
Moglo bi se reći. Tako da, to je onako najveća vizija i to je nešto što, eto, Fuller je umro 2 godine pre otkrića same Fullerena, koji su po njemu nazvani, ali ja verujem da, mislim, zove bi on bio onako jako obradovan i verujem da na neki način to predstavlja nekak vrhunac i nastavak njegove vizije upravo o to, mislim, zove, da se baš supstanca koja je nazvana u njegovu čast, mislim, zove, koristi za takav jedan makro projekat, mislim, da, zove, ili ono mega da. Inženjerski projekat. I sad još malkice, mislim.
I to je bilo sve za danas. Kosmička arhitektura i Bucky Fuller, dva dela iz 2 epizode iz 2009. godine. Pratite Radio Galaksiju, slušajte Radio Galaksiju, slušajte Radio Aparat. Čujemo se sledeće nedelje sa novim gostom i novom temom. Pozdrav!